Сёння Бенедыкт XVI прызначыў новага апостальскага нунцыя ў Егіпет, краіну, якая перажывае нялёгкі пераходны перыяд у сваёй гісторыі, звязаны з развіццём свабод і павагай да фундаментальных правоў чалавека. Новым дыпламатычным прадстаўніком Святога Айца стаў французскі арцыбіскуп Жан-Поль Аймега Бель, да гэтага апостальскі нунцый у Ісламскай рэспубліцы Іран. За час сваёй дыпламатычнай кар'еры арцыбіскуп Габель працаваў у нунцыятуры ў Грузіі і быў акрэдытаваны дыпламатычным прадстаўніком папы ў Арменіі і Азербайджане. З 1997 года працаваў у Сенегале, Гвінеі-Бісау, Малі, Нікарагуа і Іране.